Νίκος Παπάς, διευθυντής γραφείου, Αλέξη Τσίπρα, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στην Β' περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, κύριε Κουσουλέ, καλημέρα, κύριε Βερίκη.
Έχετε αντιληφθεί ότι τα πάντα όλα υπέρυξ του Τσίπρα γίνονται και κυρίως τα κακά από τον Παπά?
δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι.
Πώς την είδατε τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα τη χθεσινή?
Όλοι νομίζω είμαστε υποκείμενοι στις ιδέες και τις αντιλήψεις μας. Δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει ιδέες, δεν έχει αντιλήψεις, δεν έχει ιδεολογία η οποία έτσι συγκροτεί, ας πούμε, και την εικόνα
που έγινε η συνέντευξη, κύριε Παπά.
Στο γραφείο.
Στο γραφείο του.
Συγγνώμη.
Η συνέντευξη στο γραφείο του κ. Τσίπρα.
Ναι.
Ο πίνακας είναι νέου δημιουργού.
Να περάσουμε στα πολιτικά.
Ποια με, αυτά είναι τα πολιτικά. αυτά είναι τα πολιτικά. Αν δεις εδώ τι μηνύματα έρχονται.
Καμός.
Ότι καλός λέει ο μικρός, όλα ωραία, όλα χρυσά, καλές οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις, ικανοποιήθηκα λέει η Λιάνα, αλλά αυτό το παντελόνι ήταν κοντό. Άκου τώρα, πού πήγε και έπεσε το μάτι της. Μην νομίζεις ότι οι πολίτες κάθονται και πολλοί ακούνε.
Λοιπόν, εγώ περιμένω τώρα μία απάντηση. Η ερώτηση, η οποία επιπλέον κέρια ερώτηση για μένα, ήταν τι θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο πλούτο και πώς θα φορολογηθούν αυτοί και τι ακριβώς θα συμβεί και με το περιουσιολόγιο και με όλα αυτά.
Δεν απάντησε εκεί ο Αλέξης. Τώρα ήξερε το καλαμπούρι.
Κοιτάξτε να δείτε, η προϋπόθεση για να οριστεί ο μεγάλος πλούτος και να δεις το από πού και πάνω θα χρειαστεί να φορολογήσεις είναι η συγκρότηση και η περάτωση του περιουσιολογίου. Αυτή είναι μια υποχρέωση την οποία εμείς ενώπιον του λαού έχουμε αναλάβει να ολοκληρώσουμε και θα σας έλεγα ότι θα ήταν ανεύθυνο από μεριάς μας να μπούμε σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για το φόρο ακίνητης περιουσίας η πρώτη κατοικία δεν φορολογείται και ο ένφια θα αντικατασταθεί από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, από τον οποίο, όπως είπε, η πρώτη κατοικία θα εξαιρείται. Η συνολική εικόνα όμως είναι η συγκρότηση μιας ριζικά διαφορετικής στρατηγικής, η οποία δεν κρύβεται, ξέρετε, από οποιαδήποτε προσπάθεια αντιπερισπασμού. Η οποία γίνεται από την Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό της, διότι ο κόσμος γνωρίζει, δεν είναι όπως το 2012 τα πράγματα, έχουν αποκαλυφθεί οι προθέσεις και οι δεσμεύσεις προς την Τρόικα και ο κόσμος γνωρίζει το τι του μέλει και με το ΕΚΑΣ και με τους πληστηριασμούς και με τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και με το ΦΠΑ στα φάρμακα, εάν παρελπίδα έχουμε αναστήλωση του μνημονιακού πολιτικού κατεστημένου μέσα από τη διαδικασία της εκλογής που είναι σε 12 μέρες.
Βλέπουμε όμως ότι οι δυνάμεις του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα ο εκπρόσωπος του κ. Σόιμπλε,
ο κ. Γιάνκερ,
βγήκε και είπε ότι τόνισε ότι θέματα κουρέματος του ελληνικού χρέους και όπως είναι και η καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων προς την Αθήνα δεν υφίσταται. Δεν τίθεται τέτοια θέματα, καθώς επίσης και όλα τα άλλα για περιτήρηση των συμφωνιών.
Κοιτάξτε, ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή ηγούνται ενός στρατοπέδου στην Ευρώπη το οποίο δεν είναι μειούμενο. Δηλαδή χάνει συμμάχους, υποστηρικτές και κέντρα που ανέχονται τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Δυστυχώς, στην πρώτη γραμμή ή μάλλον ουραγός αυτής της αντίληψης είναι η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ σας ρωτάω το εξής. Η Ελλάδα με ποια γραμμή πρέπει να παρουσιαστεί διεθνώς? Ότι το χρέος είναι βιώσιμο ή ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να κουρευτεί? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Διότι αν συμφωνήσουμε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, μετά είμαστε έτοιμοι. Εμείς έχουμε κάνει μια δέσμη προτάσεων για το πώς αυτό το χρέος μπορεί να απομειωθεί, να κουρευτεί, να υπάρξει ρήτρα ανάπτυξης, να υπάρχει μορατόριουμ. Είναι λύσεις οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν εφαρμοστεί και είναι απολύτως λογικές. Αν συμφωνήσουμε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, μετά μπορούμε να κάτσουμε και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να φτιάξουμε την εθνική γραμμή διαπραγμάτευσης και θα σας έλεγα να κάνουμε και τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη. Θα ήθελα και εσείς οι δημοσιογράφοι, και τώρα βέβαια εσείς καλά κάνετε και με ρωτάτε, διότι πρέπει να με ρωτάτε αυτά που ρωτούν οι αντίπαλοι μας. Όχι, αλλά πρέπει να αναδεικνύονται εξίσου και οι δηλώσεις διεθνών παραγόντων και
ειδητόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι σε άλλη κατεύθυνση. Έτσι, δηλαδή όλη η φιλολογία περί εξόδου της Ελλάδας από το κοινό νόμισμα έχει καταρρεύσει αυτή τη στιγμή.
Ναι, λοιπόν, βάλατε μεγάλα θέματα. Επί της ουσίας, ουσιαστικά λέγοντας ότι να κάτσουμε να δούμε, να φτιάξουμε μια εθνική στρατηγική με αφορμή και με επίκεντρο το χρέος, ουσιαστικά τι λέτε, ότι μετεκλογικά πρέπει επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε ποια είναι η εθνική μας στρατηγική.
Ναι, από την άλλη, κύριε.
Όχι μόνο στα εθνικά, αλλά κυρίως στα οικονομικά θέματα.
Ναι. Ο ελληνικός λαός είναι ενώπιον μιας ιστορικής κορυφαίας πολιτικής επιλογής. Η νέα εθνική γραμμή θα είναι στη βάση της απόφασης και της εντολής του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να αναδείξει στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει την άποψη, την οποία συμμερίζεται σχεδόν το σύνολο των διεθνών οργανισμών, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και θα πρέπει να γίνει κάτι για τη ρύθμιση και το κούρεμά του, και η ελληνική κυβέρνηση να προκύψει μια κυβέρνηση,
θα βρούμε συμμάχους. Είσαστε σίγουροι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα βρούμε συμμάχους στην Ευρώπη?
Απολύτως.
Καλά τώρα
σίγουροι. Απολύτως σίγουρη και σας διαβεβαιώ ότι και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία είναι πάρα πολλοί αυτοί που αισθάνονται εξαιρετικά στενάχωρα με την πολιτική της κυρίας Μέρκελ. Για να μην σας πω και στην ίδια τη Γερμανία μέσα.
Ναι, και όχι μόνο, και στα ίδια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα οποία είμαι σε ανοιχτή γραμμή χρόνια τώρα και δεν μου επιδεικνύουν ένα φόβο, δεν μου εκφράζουν ένα φόβο για το που θα πάει για το που θα το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ως αυτονόητο ότι κύριε Παπά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τις δυνάμεις του συνασπισμού του κέντρου που διαμορφώνεται μετά τις ευρωεκλογές
σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, για την αντιμετώπιση των άκρων.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα η οποία ξεπεράστηκε από τα γεγονότα τα ίδια. Δηλαδή, ο Αλέξο Τσίπρας ήταν το Μάιο υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε συμμαχία με τους οικολόγους Πρασίνους, οι οποίοι είναι στην ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, που είχαν άλλη μια υποψηφιότητα της κυρίας Κέλλερ για την Προεδρία της Κομισιόν. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Κανένας δεν ανησυχεί, παρεκτός κάποια απομεινάρια στο Μαξίμου και στη Συγκρού.
Από την άλλη, βέβαια.
Οικοδομούν, ας πούμε, μια επιχειρηματολογία η οποία απλά δεν πήθηκε κανένα.
Από την άλλη, βέβαια, παρακολουθώντας χθες τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα, αποκλείσατε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικής με Πασόκ, με το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου και με το ποτάμι.
Ναι.
Δηλαδή ουσιαστικά μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες αφήνεται να περιφέρει.
Υπάρχουν δύο διαφορετικά διαβαθμίσεις στα κόμματα που αναφέρατε. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Παπανδρέου, τα οποία κόμματα έχουν ταχθεί στρατηγικά, έχουν μέχρι και την τελευταία στιγμή, θα σας έλεγα, σταθεί στο πλευρό του κ. Σαμαρά, ψηφίζοντας το να μην γίνουν εκλογές και να μην πάει ο λαός μας στην κάλπη, επιδιώκοντας να δώσουν ανάσα ζωής στον κ. Σαμαρά.
Πάντως, αν με επιτρέπετε, η ρητορική δική σας και του κινήματος του κ. Παπανδρέου δεν. Δηλαδή και εκείνοι τα ίδια λένε πάνω κάτω. Τώρα μου πείτε τα λένε εκ των υστέρων.
Αυτό τώρα νομίζω ότι μόνο ως έτσι καλαμπούρι μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο κύριος Παπανδρέου έχει ιστορικές ευθύνες για την επαγωγή της Ελλάδας στο μνημόνιο. Και σας έλεγα ότι έκανε αυτή την επιλογή όταν οι εταίροι μας είχαν πολλά περισσότερα να φοβηθούν. Όταν δηλαδή το ελληνικό χρέος βρίσκονταν στα χέρια ευρωπαϊκών τραπεζών και ο συστημικός κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση η οποία να μην φορτώνει υπέρογκα δάνεια τον ελληνικό λαό με αντάλλαγμα έτσι ακραία προγράμματα λιτότητας. Αλλά αυτά νομίζω ότι έχει καταγράψει η ιστορία και θα τα καταγράψει και το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο...
και δεν μίλησα για το ποτάμι όμως.
Ναι, για το ποτάμι.
Να σας πω για το ποτάμι. Το ποτάμι δυστυχώς την τελευταία περίοδο και στην πορεία προς τις εκλογές, σε κάθε τοποθέτησή του, ταυτίζονταν με την κυβέρνηση Σαμαρά. Να σας θυμίσω την σφοδρή αντίθεσή τους στην αύξηση του κατώτατου μισθού, να σας θυμίσω την επιθυμία τους τα λεφτά του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ να μην χρησιμοποιηθούν για τα κόκκινα δάνεια, αλλά να επιστραφούν για να απομειωθεί το χρέος, να σας θυμίσω την σφοδρή αντίθεσή τους στην διεξαγωγή εκλογών. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι. Γιατί άκουγα και πριν τον κύριο Τσιόδρα, υποψήφιος με το ποτάμι. Εγώ ειλικρινώς δεν έχω καταλάβει πού είναι το σημείο τομής με τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και την φιλοσοφία αυτού του κόμματος.
Μπορούμε να καταλάβουμε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ποιον είναι πιο κοντά, στο ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, στο κόμμα του Γιώργου του Παπανδρέου ή στο ποτάμι? Με κάποιον διάβολο θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι να τα μιλήσει.
Ο ελληνικός λαός και δύο.
Εσείς θέλετε αυτοδυναμία τώρα, εντάξει.
Θα σας πούμε τι πιστεύουμε τώρα. Προφανώς εσείς θα θέλετε τα ερωτήματά μας, εμείς θα απαντάμε και θα κρινόμαστε. Ο ελληνικός λαός και ο αναποφάσιστος ψηφοφόρος βρίσκονται μπροστά σε ένα κορυφαίο κεντρικό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται από τα ευρήματα της κοινή γνώμη και το πολιτικό κλίμα ότι το κεντρικό ερώτημα είναι αν θα υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή αν η πορεία προς μια ριζικά διαφορετική πορεία θα μπει σε ερωτηματικό, θα υπονομευθεί και η πολιτική σταθερότητα θα είναι και αυτή έτσι υποαίρεση.
Θα επιδιώξετε επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση που δεν έχετε αυτό το
δυναμία. Δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση με δική μας ευθύνη.
Δηλαδή.
Δηλαδή ότι εμείς, εάν το πρόγραμμά μας εγκριθεί από τον ελληνικό λαό, θα ζητήσουμε η Βουλή που θα προκύψει να στηρίξει μια κυβέρνηση που θα διαμορφώσουμε για να το εφαρμόσουμε. Προφανώς και πρέπει να ερωτηθούν τα άλλα κόμματα τι στάση θα κρατήσουν. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πάνω στο τραπέζι. Mm-hmm. Αυτό ζητάμε να εγκρίνει ο ελληνικός λαός.
Μα αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Αυτό είναι πρόγραμμα ανακούφισης. Δεν είναι πρόγραμμα.
Καταληκτικά σε αυτή την κουβέντα, σε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μνημόνια, δεν θα δείτε το ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή, όταν λέτε δεν θα εφαρμόσει μνημόνια. Χτες.
Που θα εφαρμόσει.
Που θα εφαρμόσει μνημόνια. Ακούσατε. Πρακτικά. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας και λέει θα είναι, δεν είμαστε παράφρονοι να διαλύσουμε την Ευρώπη. Θα δώσουμε την προηγούμενη μέρα, έχει βγει και έχει πει, θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας την άνοιξη. Βγαίνει καλός ή κακός, κακός για εσάς. Καλός για ορισμένους άλλους, γιατί πρέπει να λέγονται και οι πληροφορίες μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Βγαίνει χτες ο Χαρδούβελης και λέει ότι εδώ χρειάζονται προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως μία βασική προϋπόθεση είναι η παράταση του προγράμματος και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Τρόικα.
Εντάξει, νομίζω ότι ο κύριος Χαρδούβελης υπέστη πιέσεις για να το κάνει αυτό. Είχε δώσει μία συνέντευξη στη Wall Street Journal. Είχε διατυπώσει ευθαρσώς τη θέση την οποία διατυπώνουν και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό και ασφαλές. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, προφανώς έχει μια πολιτική θέση την οποία δεν θα την έχει μετά τις εκλογές. Επέλεξε να παρέμβει με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος νομίζω έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και μαθαίνει να ξεχωρίζει και ποιες είναι οι τοποθετήσεις εσωτερικής κατανάλωσης.
Από ό,τι κατάλαβα χτες το βράδυ από την απάντηση που έδωσε ο Αλέξης τον Νίκο του Χατζηνικολάου για τον Στουρνάρα, τα έχετε ξαναβρει με τον Στουρνάρα.
Είπε ότι δεν μπορούμε, δεν βλέπω λέει τρόπο να εκδιωχθεί, να απομακρυνθεί ο κεντρικός τραπεζίτης.
Άμα τοποθετήθηκε ο Αλέξης, δεν έχω να πω εγώ τίποτα. Αρχηγού
παρόντος, λοιπόν, με τους ανεξάρτητους Έλληνες τώρα τι γίνεται? Εγώ είδα, παρακολούθησα και με, δεν ξέρω, το είσαι το σποτάκι με το τρενάκι που εκτροχιάζεται.
Χαριτωμένο.
Έχουν βάλει ένα σποτάκι με ένα μικρό παιδάκι, εκτροχιάζει το τρένο και πάει ο Καμένος και το επαναφέρει.
Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι με αυτά όλα τις συναντήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο του Παπά με τον Καμένο μέσα στη Βουλή, εννοώ πάντα.
Όχι και παρασκήνιο όμως αυτό, έτσι, μέσα στη Βουλή.
Γι' αυτό το λέω και μέσα στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι.
Σαπορροφά, ναι, έχει υπάρχει κρόη.
Οι ΑΝΕΛ μπορεί και να μην μπουν στη Βουλή.
Κοιτάξτε, το κάθε κόμμα έχει τη δική του ατζέντα και διεκδικεί με συγκεκριμένο τρόπο ένα ρόλο για την επόμενη μέρα. Ναι. Εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, με το οποίο έχουμε σε ορισμένα ζητήματα πολύ μεγάλες διαφορές, διεκδικεί έναν άλλο ρόλο. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σχολιάσω τίποτα άλλο.
Καθώς πηγαίνουμε...
Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τη σύνθεση της επόμενης βουλής.
Καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, Όλα δείχνουν ότι είστε πρώτο κόμμα και ενδεχομένως πιθανότατα θα σχηματίσετε κυβέρνηση. Κοιμάστε ήσυχοι ότι τα βαθιά λαρύγγια του βαθέως κράτους κάθονται φρόνημα?
Τι εννοείται?
Οι μηχανισμοί παραδοσιακοί.
Καλά, εντάξει, τώρα όποιος φαντασιώνεται ότι είμαστε στη δεκαετία του 50 ή του 60 όπου υπήρχε συνολικός καθολικός αποκλεισμός των μισών Ελλήνων από την πολιτική ζωή και αυτό που εσείς και αποκαλέσατε βαθύ κράτος, νομίζω κοιμάται ύπνο βαθύ όποιος νομίζω ότι είμαστε σε εκείνες τις εποχές.
Δηλαδή στην Προνδούρο έχουν γνώση φύλακες?
Νομίζω ότι η πορεία μέχρι τώρα το έχει αυτό δείξει και ούτε πιστεύω ότι η συγκρότηση των σωμάτων ασφαλείας και, του στρατού μας και της αστυνομίας έχει να κάνει με τέτοια φαινόμενα τώρα, προς το αλίμονο δηλαδή που βρισκόμαστε.
Πάντως οι πιτσιρικάδες 18 χρόνια αποκλείονται από τις εκλογές.
Καλά, αυτό είναι τώρα μια παράδεκτη μεθόδοση. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος αυτό να διορθωθεί. Και θα σας έλεγα ότι είναι και αποκαλυπτικό του ότι έχουν συνείδηση ότι οι νέοι άνθρωποι γυρίζουν στην πλάτη στην Νέα Δημοκρατία και ίσως κάποιοι στο μαξί μου σκέφτηκαν και εκτίμησαν ότι θα στερήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ένα κρίσιμο ποσοστό που θα του έδινε η νεολαία για να είναι αυτοδύναμος, αλλά νομίζω πάλι θα διαψευστούν.
Μάλιστα.
Εσείς στη Β' Αθήνας,
ναι,
περιοδεύοντας για το Σταυρό, ποιο είναι το βασικό σας επιχείρημα, το σύνθημά σας?
Να σας πω, εγώ κυρίως στην επαφή με τον κόσμο περιγράφω τις διαφορές μεταξύ του 2012 και του 2015. Έχει παρέλθει πολύ καιρός, ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να πλασάρει και να κομίζει στην πολιτική κομίστρα επιχειρήματα περί επαναδιαπραγμάτευσης 18 σημείων, ζαπίων και εγώ δεν ξέρω τι. Τα email προς την Τρόικα έχουν αποκαλυφθεί, οι προθέσεις είναι ξεκάθαρες. Το μέλλον που επιφυλάσσει ο κύριος Σαμαράς, η ομάδα του και η κυρία Μέρκελ για την Ελλάδα είναι απολύτως καθαρό προς τον ελληνικό λαό ποιο είναι. Ο λαός μας γνωρίζει τις δυσκολίες βέβαια που θα έχουμε. Δεν περιμένει να τρώει με χρυσά κουτάλια από την επόμενη, περιμένει αξιοπρέπεια, περιμένει δικαιοσύνη, περιμένει δημοκρατία, περιμένει μια κυβέρνηση η οποία θα δείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι και για τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο μηδέν του εισοδήματος και για τη μεσαία τάξη η οποία με τα ληξιπρόθεσμα και με τα κόκκινα δάνεια χυμάζεται αυτή τη στιγμή και μεθοδικά καταστρέφεται.
Γιατί σήμερα στην Αυγή και γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ διακομωδεί τη φράση του Αντώνη του Σαμαρά ότι αυτές οι εικόνες δεν θα κατέβουν ποτέ? Εσείς δεν ήρθατε στην εκκλησία με ταχύτατους αριθμούς?
Μα σας παρακαλώ κύριε Βερίκη και κύριε Κουσουλέ, νομίζω ότι παρακολουθεί με μηδίαμα ο κόσμος
και όχι με θρησκευτική ευλάβεια
την απέλπιδα προσπάθεια του κύριου Σαμαρά να κατασκευάσει διλήμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται στον δρόμο του Θεού?
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει αντίθετος με το θρησκευτικό συνέστημα του λαού μας. Ο λαός μας το γνωρίζει αυτό. Έχει καταλάβει τι πρεσβεύουμε και τι θέλουμε. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που μπορεί μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα να συντονίσει, να οργανώσει μια τιτάνια προσπάθεια για να γιατρέψουμε τις πληγές του μνημονίου, κυρίως για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καθόλου εισόδημα.
Μάλιστα, ακόμη και με τους πιο ακραίους της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα με τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ.
Εμείς δεν θα κάνουμε διαχωρισμό αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάποιοι ιεράρχες επιλέγουν να τοποθετούνται πολιτικά.
Θεωρείτε?
Δεν θα θέλαμε τώρα αυτή την ώρα.
Θεωρείτε θετικό το αποτέλεσμα από την εμφάνιση και τη συμμετοχή ακριβώς του Αλέξη του Τσίπρα
στα Θεοφάνεια?
Αυτό νομίζω τώρα πλέον εμπίπτει σε μια θεσμική υποχρέωση.
Ναι, πάντως σχολιάστηκε δυσμενώς, να ξέρετε, στα social media και στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο,
εγώ να θέλω. Είτε το κάνει έτσι, είτε το κάνει αλλιώς. Δηλαδή λένε, ας πούμε, δε συμμαχή, δεν έχει συμμάχους.
Οι πιτσιρικάδες του διαδικτύου. Τώρα σας το λέω γιατί μας είχαν φέρει και μια έρευνα, την οποία την παρουσιάσαμε, δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ήταν και κάποιος κύριος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πιτσιρικάδες του διαδικτύου και οι χρήστες του διαδικτύου τη σχολίασαν δυσμενώς, να ξέρετε, αυτή μεταστροφή. Την είδαν ως μεταστροφή.
Έλα μου. Χαριτωμένη κίνηση και καλή ήταν.
Όπως δυσμενώς.
Και ελπίζω να είχες βάλει και εκεί το χέρι
και το βίντεο του Σαμαρά.
Για να διευρυνθεί αυτό το χάσμα.
Κοιτάξτε, να πούμε για κάτι σοβαρό.
Σοβαρά είναι αυτά που λέμε.
Ο κύριος Σαμαράς καταλαβαίνει ότι το μόνο του έτσι, η μόνη του σωτηρία είναι να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να χρησιμοποιήσει το θρησκευτικό συνέστημα του λαού για να έχει έτσι πολιτικά ωφέλη.
Μα και εσείς το χρησιμοποιείτε. Μα και εσείς με την επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Με τις εμφανίσεις των ιερώνυμων. Με τον Πάπα, εδώ πήγατε στον Πάπα. Πήγατε στο. Γελάς.
Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση και πιστεύουμε ότι και άνθρωποι με αξιακές οι θρησκευτικές αφετηρίες μπορούν να κινηθούν στους δρόμους της αλληλεγγύης και της στήριξης του διπλανού σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δεν θα κάτσουμε να εξετάσουμε ποια είναι η αφετηρία του άλλου όταν έρχεται να συνδράμει, να συμβάλλει σε πράξεις αλληλεγγύης και στήριξης του συμπολίτη.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, οι αξίες του καθένα μας τα πιστεύω ότι μπορεί να διαφέρουν, αλλά αν σε αυτή την κίνηση βρεθούμε μαζί, καλώς να βρεθούμε
να δούμε σαφές. Πόσους σταυρούς θα πάρετε.
Λοιπόν, κύριε Παπά, πρέπει να πούμε να θυμίσουμε ότι και εσείς είστε με σταυροδοσία, υποψήφιος στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλή τύχη, καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
Για τα μετά. Για τα μετά. Γιατί σίγουρα ένας θα τρώει το ξύλο για όλους. Αυτό θα είσαι εσύ.
Λοιπόν, καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.